Каб адкрыць свой сайт, журналіст Антон Сурапін прадаў бацькаву машыну. За гэтыя грошы ён набыў прафесійны фотаапарат, кампутар і даменнае імя. Цяпер Антону Сурапіну пагражае ад 3 да 7 гадоў турмы. Нагадаем, гэта ён першым апублікаваў фотаздымкі шведскіх мядзведзікаў. Чацвёрты дзень Антон нічога не здымае. 13 ліпеня ён затрыманы супрацоўнікамі КДБ. Пра тое, што ў 2010-м Антон прадаў татаву машыну, каб набыць прафесійны фотаапарат, бацькі зараз не шкадуюць. Кажуць, што ніколі не будуць адгаворываць сына ад абранай прафесіі.
Он хацеў быць праграмістам, но за полгода он памяняў рэпетытараў, сказаў: "Мама, я буду журналістам". Я яму сказала: "Денег я тебе не могу даваць. Ты должен выбрать ту профессию, на которой ты захочешь учиться и чтобы она тебе нравилась".
Распавядае маці Антона. Калегі кажуць, што геніальных здымкаў за аўтарствам Сурапіна не памятаюць, але ён лёгкі на пад'ём і вельмі працаздольны. Працуе хутка, і ў гэтым яго галоўны плюс.
Ён ніколі не хацеў быць фатографам, ён хацеў адкрыць гэты праект і быць галоўным рэдактарам. Выданне адкрыць, як бы. А фатограф, ну, чаму ён фатограф? Таму што не хапае людзей здымаць усё.
Распавядае Сергей Ягела, калега Сурапіна на сайце bnp.by. Першы фотарэпартаж Антона Сурапіна прыпадае на 19 снежня 2010 года. На журфаку у Антона шмат сяброў, але пасля фотак з плошчы рэпутацыя хлопца пачынае хістацца.
Там было наконт таго, што не так у нас усё дрэнна, і тое, што столькі людзей прыйшло, якія там палова быдла, яшчэ нешта, усё нешта незразумела, і ўвогуле не трэба ісці на такія мітынгі. Ва ўніверсітэце ўсе пачалі на яго не крудзіцца, і пасля гэтага пару чалавек, не буду называць, яны вырашылі сабрацца на 5-м паверсе нашага інстытута і пагаварыць з ім.
Распавядае Аліна Касель, сяброўка Антона Сурапіна. Хутка хлопец выдаляе з-пад рэпартажа больш за сотню каментароў і нават карэктуе тэксты, што суправаджаюць фота. Сябры гавораць, што цяпер Антон апалітычны.
Когда мы пачыналі, ён быў такі ідэйны за Беларусь, вось, а потом я яму галаву біў тое, што трэба быць аб'ектыўным у нашай краіне, вось. Ну, і ён такім стаў. Так сказаць, апалітычным. У сэнсе журналістыкі, ну, разумееце.
Сайт bnp.by Антон хацеў зрабіць цалкам нейтральным. Гэта значыць публікаваць на ім рэпартажы і з апазіцыйных мітынгаў, і з дзяржаўных ідэалагічных мерапрыемстваў.
Мы з ім вельмі добра так сябруем. Ён шмат усміхаецца. І калі мы ва ўніверсітэце з ім сустракаемся заўсёды, нейкія жарты там прыдумваем, і яшчэ наконт чалавечнасці, ён вельмі добры хлопец. Ён мне ў гэтай сесіі дапамог там лабараторную адну зрабіць. Канешне, я яму за гэта должна 2 фотарэпартажа, але ён такі чалавек, які, ну, заўсёды неяк дапаможа.
Працягвае Аліна. Сергей Ягела прапануе мне паспрачацца, што Сурапін у турме КДБ не зламаецца.
Тут справа не ў яго моцы фізічна, а ў яго духі. Он вельмі любіць сваю справу, ну, журналістыку. І як бы ён не будзе казаць того, что, как это, мы можем зараз спарнуть просто.
Информационная служба Еврорадио.